tror nok, jeg er 13 år, og jeg er startet på Sales seminarieskole. Efter to skoleskift, som har været en kæmpe fiasko, skifter jeg ligesom i hui hast igen. Og jeg starter så en klasse, hvor at jeg meget hurtigt bliver den der er den mest upopulære. Og det er især i forhold til drengene. Jeg har desværre lært fra mit barndomshjem, at jeg er noget værd. Og da jeg møder den klasse, hvor at de prøver at bilde mig ind, at jeg ikke er noget værd, så kæmper jeg i hvert fald så godt, jeg kan imod. Og den sådan en af de oplevelser, hvor jeg virkelig sådan følte sådan, altså det her, det, der er noget helt galt ved det her. Det var en dreng, der styrede hele klassen, en dreng, der ligesom havde besluttet sig for, at jeg skulle have en dårlig skoletid i et par år. Og af en eller anden mærkelig grund, så de satte os ved siden af hinanden. Men han ville ikke snakke til mig. Og jeg var sådan, jeg er jo også nødt til at snakke med nogen. Også når vi skal lave opgaver og sådan noget. Og det her er ikke første gang, men vi kom så op og slås på et tidspunkt. Og jeg har aldrig været god til at slås små nigger. Men har altid været meget stedig. Så jeg ligesom tog bare de slag, jeg fik, og var sådan, bliv ved. Og så blev vi begge to sendt op til rektorens kontor, og hun var sådan lidt læbestift på tænderne med en lille charmeklud. Og hun satte os ned, og jeg græd. Jeg græd på den der måde, hvor man græder sådan i trods og ydmygelse og vrede. Og hun kiggede på os og sagde, at når jeg tænker på det, og det er lige siden, så tænker jeg på sådan nogle hænder, der gør sådan her, der glatter ud. Konceptet var ligesom at sige, ja, det er jo vores begge to skyld. Det er jo bare sådan, børn er. Sådan er drenge. De er jo lidt vilde. Måske skal Katinka ikke være så provokerende. Måske skal Katinka måske stoppe med at snakke så meget og tage kontakt. Og den oplevelse vil for evigt tid i mig, at voksne mennesker kan kigge på, mens at børn bliver mishandlet.
Og hvordan hænger det sammen med, en flygtning krydser sit spor?
Jeg læste den en del år efter, men den hænger utrolig meget sammen med den fortælling, jeg var nødt til at skabe for mig selv, for ligesom at kunne være det menneske, jeg er i dag. Jeg havde brug for en at komme ud af den her fortælling som et menneske, der ikke var noget værd. Et menneske, der ligesom havde selv bedt om det, eller var selv skyld i det.
Katinka Bjerregaard, du er født i 1991, det vil sige, du er 33 år, og den episode, du beskriver, den må være fra nullerne. Så hvordan romanen En flygtning krydser sit spor af Axel Sandemose, som var født i 1899 og udgav romanen i 1933, kan tale direkte ind i dit liv. Det er det, vi skal tale om i den her samtale, som jeg har set rigtig meget frem til. Hjertelig velkommen, Katinka.
Tak for det.
Du er sanger og sangskriver. Du er både anmelder, rost og meget lyttet til, og du er hele tiden ude og spille. Så på en måde er det jo lidt et under, at du overhovedet sidder her for at tale om bøger. Og dog, fordi du er jo faktisk også digter og forfatter. På den måde, at dine sangtekster er udgivet i digtform, og så har du skrevet en roman med titlen Klump, en kærlighedshistorie. Hvordan vil du præsentere dig selv i denne her sammenhæng?
Som et ordmenneske, tror jeg. Jeg tror, det ligesom er det er der, det hele starter for mig. Det er der, det hele. Det er kernen, det er ligesom center, det er ordene og mig, der drejer rundt om det. Derfor er jeg også lidt en aparte musiker, fordi at jeg skriver altid ordene først, og så kommer melodien bagefter, hvilket forvirrer mange musikere. Men det er ligesom, jeg har altid haft meget at sige, rigtig, rigtig meget at sige. Så ligesom da jeg fandt ud af den her format med at kunne få det skrevet ned på som sangtekster, så var der ligesom et eller andet, der ramte rigtigt for mig. Og det der med at skulle selv finde ud af, hvordan at ordene ligesom skal gives til publikum ved de melodier, der ligesom skal få dem lidt højere op. Det betyder meget for mig, men det er altid for ordenes skyld.
Altså det er jeg jo virkelig glad for. At du er fuld af ord, fordi dem skal du bruge nu. Men inden vi to taler videre, så skal lytterne jo også lige have en chance for at vide, hvad det er for en bog, du har valgt, at vi skal tale om, og hvad den handler om, og det kommer her.
Dette er janteloven. Punkt 1. Du skal ikke tro, at du er noget. Punkt 2.
Du skal ikke tro, du er noget, er jantelovens første bud, og den er næsten lige så kendt som Bibelens 10 bud.
Punkt 3. Du skal ikke tro, at du er klogere end os. Punkt 4.
Men de færreste ved, at det er den dansk-norske forfatter, Aksel Sandemose, der er dens far.
5. Du skal ikke tro, du ved mere end os.
Han nedfældede oprindelig loven i romanen En flygtning krydser sit spor, som i 1933 blev hans store folkelige gennembrud.
Du skal ikke lide af os.
Hvilket egentlig er mærkeligt, for den er slet ikke let at læse. Den er formet som et langt brev til en ukendt modtager, hvor fortælleren Esben Arnakke gennem 168 små essayistiske fortællinger forsøger at finde svar på, hvorfor han har slået sin rival og mobber ihjel.
Du skal ikke tro, du duer til nogen ting.
Romanens centrale tema er, at et samfund skaber mordere fulde af undertrykt vrede og afmagt, hvis de mishandler deres børn i bestræbelsen på at få dem til at indordne sig under normer, der bygger på misundelse og snæversyn.
Sammenhængen er ganske enkelt, at jeg har taget en bestemt mennesketype på kornet. Det er jo klart.
Beskrivelsen af byen Jante er stærkt inspireret af Sandemoses egen opvækst i Nykøbing Mors og mødet med dens småborgerlige mentalitet. Og der var der også en hel del klager over det fornærmende portræt fra indbyggerne i den lille provinsby i det nordlige Jylland, da romanen udkom.
Jeg fik brev så sent som for et år siden, hvor en eller anden havde kendt sig selv aldeles igen, og så har de beskyldt mig for, at jeg har taget det derifra.
Men hvis de var kommet fra mennesker, der beherskede læsekunsten, kunne de nok have virket med eftertryk. Men nu var de blot urimelige, kvitterede Aksel Sandemose med at skrive. På en meget lidt jantelovsagtig måde.
Det er selvfølgelig rene tøv. De har ikke ændret sig det mindste.
Og sådan var der en del paradokser, der omgærede den bistre forfatter.
Men nu lader de i hvert fald mig i fred. Det er jo en anden fordel.
Der i øvrigt næsten fik Nobelprisen i litteratur i 1963. Altså, jeg tænker ikke, at du fandt En flygtning krydser sit spor på dit skolebibliotek på Christianshavn, hvor du er opvokset. Hvor finder du bogen, eller hvor finder bogen dig?
Altså, det er de første mange bøger, jeg læser, og som jeg spejler mig i, det er min fars bøger.
Mm.
Det er min far, der ligesom fortæller mig, hvad jeg skal læse, og gerne vil snakke med mig om det bagefter. Jeg var lidt langsom om at læse, så det tog lidt tid, men da jeg ligesom endelig kommer i gang, så er det ligesom ham, der siger, det her skal du læse.
Men er det så voksenbøger, han anbefaler dig? Fordi ja. Det må man jo i den grad sige, ja. At en flygtning er.
Ja, man kan sige, jeg tror, han snakkede om En flygtning krydser sit spor, før han gav mig den. Så det var sådan en, det tog nogle år før. Men han er ligesom også, og han er ligesom også stemme i mit hoved meget, fordi han ligesom læste Charles Dickens for mig og mine brødre, da jeg var barn, og fik os til alle sammen til at ryste i bukserne af skræk. Så det er sådan, for mig er det ham, der ligesom startede det. Og det er også ham, der jeg har spejlet mig meget i, og det var også ham, jeg ligesom var nødt til at igen for at skabe min egen historie, var jeg også ligesom nødt til at slippe mig selv lidt fri fra hans historie.
Ja.
Og min far er journalist, og havde en fortælling om sin egen hårde skoletid, og hvordan han overlevede, og den har altid betydet meget, at han fortalte mig det, men jeg oplevede min skoletid anderledes, og blev ikke bare sådan stærkere af modgang, og har aldrig rigtig haft lyst til at blive stærkere af modgang.
Gjorde han det?
Det tror jeg er i hvert fald den måde, han overlevede på.
Mm.
Så derfor har det også været sådan en, da jeg endelig satte mig ned og læste En flygtningskrydses spor, så var det meget sådan, det var et, der var mange ting, der gav mening for mig i forhold til min far, om at være en ung dreng, der er vidensbegærlig i et samfund, hvor man ikke skal være vidensbegærlig. Og så samtidig var det ligesom en bro over til min egen fortælling, hvor jeg ligesom forstod mit eget liv meget bedre.
Mm.
Så på den måde, den binder os sammen, men den adskiller os også.
Kan du huske, hvad det var i teksten, der ramte dig, eller var der sådan nogle særlige steder?
Jamen, der er masser af særlige steder.
Mens du bladrer, så siger jeg bare lige, det er jo sådan en gammel udgave, som har guldnede sider, og så æseløer, fordi du har både streget under, og så har du bukket. Jeg bukker altid de øverste hjørner. Du har bukket de nederste
Jamen,
hjørner.
Jamen, det er fordi, så holder jeg, at de andre, de siger nogle andre ting.
Ah, du har et system der.
Ja. Man måtte tænke, tage sig i agt. Det lærte jeg. Men skal jeg takke nogen, fordi jeg blev jaget? Det skete bestemt ikke, for at jeg engang skulle blive stærkere af det. Og når jeg nu ser på skolebilleder, er der som en gudstjeneste i det. Jeg ser på dem alle sammen, der faldt, og tænker, sådan bør det ikke være i verden. Selv kom jeg kun på benen igen, fordi jeg faldt dybere end alle andre. Så dybt faldt jeg, at erindringen blev et bedre våben for mig end glemslen. Og på vejen tilbage, da jeg ville se, hvad det alt sammen havde været, stod jeg endelig med min blodige kniv i hånden foran janteloven. Der lød en latter fra den gamle, uopslidelige lovbog, og den sagde, Nå Esben, du tror måske ikke, jeg ved noget om dig.
Meget smukt. Prøv at fortæl, hvad er det, der rammer dig?
Det er igen det der, måske meget sådan, hvad det er for nogle fortællinger, vi har om det med at blive voksen, og hvad, og ja, man får altid nogle knups i barndommen, og det er jo bare sådan, det er at gå i skole, og vi bliver stærkere af det, det er ligesom en fortælling, vi bliver stærkere af, jamen, så får man lige sådan, så finder man ud af, hvad ens grænse er, eller man man får bygget sig selv op, og sådan noget. Og det, han siger jo præcis det modsatte. Og jeg synes, det er ret vigtigt at understrege, altså det, derfor det også var sådan, det var sådan et kæmpestort lynnedslag for mig dengang, fordi at det var også fortællingen for mig i nullerne, det der med sådan, når man det må gøre dig stærkere, og ellers er det lidt pinligt og sådan noget. Og han siger det jo bare som det sådan, jamen, jeg blev endnu mere smadret. Altså sådan, men han bruger det så, han bruger ligesom det her, han kan huske som et våben. Og det er jo ikke, at han bliver stærkere, han bruger det som sådan et våben til at kæmpe sig videre. Og det er lidt også sådan, jeg har det, at den her fortælling er blevet et våben for mig. Altså det er blevet en del af mit, at benzinen på hele mit sådan, mit livsværk, vil man sige det, det er at, altså, at være vred. Og det betød meget for mig, fordi jeg var rigtig vred, og jeg var også vred, og jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor jeg var så vred i så mange år. Jeg fik i gymnasiet, hvorfor er du så, hvorfor skal du råbe så højt og sådan noget. Det var, altså folk synes, det var for meget. Og jeg vidste heller ikke helt selv, hvem jeg var vred på, indtil at jeg læste den her bog, at jeg var vred på de voksne. Jeg var også vred på mig selv, men jeg var mest af alt vred på lærerne, som ligesom tabte børnene. De tabte de her fantastiske små børn, der blev til små mobbeoffre eller små mobbere. Og det synes jeg bare er utrolig stærkt i det her. Det her sådan, i den her beskrivelse.
Jeg tænker, at der var faktisk en ting, jeg ikke fik med i præsentationen af dig, nemlig at du også har studeret på lærerseminariet, inden du besluttede dig for at blive fuldtidsmusiker. Men med de her traumatiserende erfaringer i bagagen, hvorfor valgte du så at gøre det?
Nu var lærerseminariet på en måde en kæmpe fejl, og jeg kan huske lige præcis det tidspunkt, hvor jeg sad til en psykologitime. Vi havde ikke mange psykologitimer, men jeg havde en rigtig god lærer på lærerseminariet, og hun der sagde hun ligesom det der, det er jo altid lærernes skyld, hvis der bliver, der må, altså, det var sådan ligesom den nyeste sådan udvikling i pædagogikken omkring et klassemiljø, det er ligesom, at det er altid læreren, der styrer, altså, der skal på en eller anden måde hjælpe børnene til at være søde og rar.
Det er lærerne, der er lederen i rummet, ikke?
Ja, ja, ja. Og det var bare som sådan en, altså, jeg havde det som om, det var sådan en, et vandfald, der skyllede igennem, og sådan helt fysisk, jeg var nødt til at gå ud på toilettet og sådan græde af vrede, fordi at det havde bare aldrig, der var aldrig nogen, der havde sagt til mig. Jeg var altid bare sådan gået rundt og været så vred på de der drenge, der mobbede mig, og de piger, der mobbede mig i den anden skole og sådan noget. Altså bare været så vred på dem. Og så det der med at finde ud af, hvem man ligesom skulle rette sin vrede, altså hvem man ligesom skulle tage den der blodige kniv, hvis man skal være Axel Sandemose eller Esben Arnakke. Hvem man skulle ligesom altså rette den mod, og det var utroligt tilfredsstillende.
Mm.
Og det er også derfor, at så gik jeg hjem og skrev Idioter af den sang, jeg har skrevet om min egen folkeskolelærer. Og det var bare sådan, det var så, nu snakker han også om vrede, og det betyder ret meget for mig, fordi at jeg lærte bare rigtig tidligt, at jeg ikke måtte være vred, og det ødelagde stemningen. Og så fandt jeg ud af, at jeg havde ret til at være vred. Og jeg havde, altså, jeg måtte være vred lige indtil til dommedag, og det tror jeg kommer til at være.
Hvordan føles det at synge den sang fra scenen til en hel masse mennesker? Er det forløsende stadigvæk?
Det er ikke. Jeg ved ikke, om det er forløsende på den måde, men det er dejligt. Vrede er ligesom også blevet sådan en sportsgren for mig. Det er dejligt. Altså, det er virkelig en rar ting at komme ind i. De kan blive meget forskellige. Nu spurgte min pianist faktisk her faktisk for 2 dage siden, fordi jeg er på tur. Sådan, men hvordan gør du med den der sang? Spiller du nogle gange? Altså fordi du er så aggressiv på scenen, når du spiller Idioter. Altså er der nogle dage, hvor du ikke kan mærke det? Og jeg var bare sådan, jeg kan altid mærke det. Altså den, så kan det komme ud i forskellige former, og nogle gange er den, altså kan jeg blive overrasket over, hvor vred jeg er, og det siger måske også lidt om mit humør. Men jeg, den kommer altid til mig. Altså den her, den sidder altså som Axel Sandemose også, altså han har den der jantelov i sig på en eller anden måde, han ligesom kæmper imod. Det har jeg også. Jeg har også mit, sådan min dæmon, der sidder derinde, min skoledæmon. Den kommer ikke til at gå væk. Men det føles, jeg slås med den, når jeg synger Idioter, og det er dejligt.
Mm.
Fordi det tør jeg godt nu.
Hvis du nu skulle beskrive sådan essensen af det, de voksne sagde, altså, kan du ikke være lidt mindre højrystet? Kan du ikke lade være med at være provokerende? Kan du ikke tage kontakt på en blidere måde? Eller hvordan det nu var, de formulerede det. Vil du så sige, at det faktisk ret præcist rammer janteloven?
Ja, det vil jeg mene.
Mm.
Jeg
er det, også det samme mindset på en
ja,
eller anden
ja,
måde.
Ja, præcis. Mm. Altså, janteloven er jo sådan, som Axel Sandemose beskriver det, så handler det om, janteloven handler om at trække, altså, at man trækker sig selv. Altså, man trækker andre ned ved hjælp, og så trækker sig selv ned. Det er sådan, der er ingen, der skal stikke næsen frem. Det handler ligesom om at holde alle nede. Det er ikke, der er ikke nogen. Det er sådan en, du skal ikke tro, du er noget, fordi vi er heller ikke noget. Der er ikke, altså, alle er ligesom, alle er i det samme. Alle er på en eller anden måde gidseltager hinanden
ja,
i det her.
Ja.
Til at holde fast, altså, og holde fast i at nedgøre hinanden. Det er ligesom frygten for at være noget, nærmest, og stikke ud i et lille landsbysamfund. Og det er det også. Altså, sådan var det også på Sales Seminarieskole.
Men det er jo i grunden paradoksalt, fordi Sales Seminarieskole var en fin skole, det er det stadigvæk, og den ligger midt inde i centrum af Danmarks hovedstad, København.
Mm.
Og det er bedre borgers børn, der går der. Hvordan kan det være, at den samme kultur eksisterer i et lille landsbysamfund? Altså, det er jo meget selvbiografisk, det
ja.
Axel Sandemose ja. Beskriver, og han er vokset op i Nykøbing Mors. Altså, hvordan kan det være, at det er den samme kultur?
Det er jo også derfor, vi stadig snakker om janteloven, som jeg, altså nu kan jeg huske, sådan, var det ikke Anja Andersen, der havde sådan, altså håndboldspilleren, der havde sådan, fuck janteloven på trøjen, og folk var sådan,
det er,
det er også lidt irriterende og sådan noget, men janteloven er forfærdelig, altså, folk har brugt den i forskellige sammenhænge på sådan en skør måde. Hun fik jo virkelig mange smæk for det. Mm. Fordi det er sådan, og det siger måske det hele egentlig, at jeg ser det som om i dag, at der stadigvæk er rigtig meget jantelov, måske især over for kvinder. Altså kvinder, der stiller sig frem og ødelægger den gode stemning, eller er lidt aparte. Der ser jeg jantelov rigtig meget. Men det der med at sætte sin røv i klaskehøjde, det har været rigtig sjovt på en scene. Men jeg har også fået smæk for det. Nu føles de meget sådan, haha. Men jeg har lært også både de... Både den folkeskole, jeg gik på, den friskole, jeg gik på, og den privatskole, jeg gik på, at det der med at stikke snotten frem, det gav ikke pote overhovedet. Og også i gymnasiet.
Men når du så siger, at du nu mere tænker, haha, hvordan kan det lykkes?
Det, er jo fordi,
det vil jeg gerne lære, nemlig.
Ja, men altså, jeg føler, at jeg er... Der er mange, der har spurgt sådan, det der med sådan... Du er ikke rigtig, altså sådan det der med at være personaen, kan tænke. Der er ikke nogen persona. Det er mig. Og det handler rigtig meget om, at jeg prøvede at være, eller virkelig prøvede med kæmpe fiasko at være andre i folkeskolen. Og prøve, fordi jeg ligesom fik at vide, at det var ikke, det holdt ikke at være mig. Så det der med, og så prøvede alt muligt. Jeg prøvede sådan kun have rødt tøj på et år, og så kun have blåt tøj på et år. Sådan virkelig sådan nogle virkelig sådan ulogiske måder at gøre det på. Altså børn gør det, de gør, at det skal jeg have lov til. Men for mig var det meget sådan, det der med at kunne stå på en scene og være mig selv i sådan den reneste form, det betyder rigtig meget for mig.
Mm.
Jeg kommer aldrig til at ligesom nu går Katinka bag ind i opløsning, og så var en, der spurgte sådan, skal du så have et helt nyt navn, eller hvad skal du gøre, og sådan noget. Jeg er bare sådan, jeg skal i hvert fald ikke, jeg skal ikke have et eller andet persona. Det er stadigvæk mig. Og så må jeg se, hvad det er, det skal bære. Men det er meget vigtigt for mig at være Katinka. Fordi at det er på en eller anden måde... Jeg har brugt for mange år på at på en eller anden måde skamme over det. Så det gider jeg ikke.
Så kan man sige, at det, at du værner om din personlige integritet, det gør faktisk, at du føler, at du står stærkere?
Ja.
Hmm.
Og at folk kan mærke, at jeg er et menneske på scenen. Betyder meget for mig. Selvfølgelig tænker jeg over de vittigheder, og tænker over, hvordan jeg iscenesætter noget, men jeg er meget mig. Jeg er måske næsten mere mig på en scene, end andre steder.
Altså, jeg synes, det er en svær bog at komme igennem på den måde, at der er mange passager, hvor man virkelig får ondt i maven.
Ja.
Altså, hvor man skal tage sig utrolig meget sammen, faktisk, for at fortsætte, for mit vedkommende, fordi jeg næsten ikke kan bære det. Altså, så tænker jeg, at jeg må se en kattevideo eller et eller andet, for at få det ligesom opvaret lidt, ikke?
Jeg lægger altid bøgerne på min mave, når det er sådan noget. Så skal jeg så hjælper det lidt. Det har jeg, sådan, det har jeg altid gjort. Det. Jeg ved ikke, det er sådan en ting.
Både jeg har bogen det på, og katten på maven, så kan det være det dobbelt op. Har du sådan et sted, som er sådan hjerteskærende? Fordi jeg tænker næsten, at vi skal prøve at læse det op alligevel. Så man kan få fornemmelsen af, hvor forfærdeligt det er.
Og det er altså et minde, han har med en anden person.
Mm.
Jensine var 16 år og tjente hos den rige Olafsen, som boede i en villa uden for byen. Olafsen stillede store krav til deres pige, og hun fik ikke lov til at gå ud med sine veninder om aftenen på sin 16-års fødselsdag. Nej, en dydig ung pige skulle sidde hjemme om aftenen og sy. Jensine kunne ikke holde ud den aften. Hun klatrede ned fra vinduet. Det var lukket. Da hun kom tilbage, og der vidste hun, at hun var opdaget. Hun gik ned i haven og druknede sig i fiskedammen. Jo, alt var forbi for Jensine. Olafsen vidste, at hun var i deres vold. Og Olafsen havde engang lavet et ord falde til onkel Frederik om hende. Og der blev hun my. Tante Dagny og onkel Frederik troede på riset. Spanskrøret hang altid fremme og stod til bords ved siden af tantes stol, når de spiste. Når det drejede sig om en større forbrydelse, holdt onkel offerets nøgne bagdel i vejret, mens tante arbejdede. Drengene løb tidligt hjemmefra og kom aldrig tilbage. Måske var hensigten hermed nået. Jensine vidste, at spanskrøret ventede hende, og tålte det vel ikke så godt nu med sine 16 år.
Puh, det er trods alt blevet forbudt at slå børn.
Ja.
Selvom det stadigvæk sker, ikke?
Jeg synes, der er et eller andet sådan... Jeg synes, det er sådan... Jeg ved godt, man får ondt i maven over det og sådan noget. Jeg kan for eksempel slet ikke tåle at se sørgelige film og sådan noget. Men der er et eller andet sådan... Se det. Altså, der er et eller andet sådan...
Ja.
Se, hvordan det var.
Ja.
I det. Som er sådan... Det der med sådan... Kig på det. Lad være med at vende blikket væk. Lad være med at være sådan... Det har vi... Altså sådan... Altså sådan... Man skammer sig på en eller anden måde på... På alle voksnes vej.
Ja.
Og det synes jeg er... Det tror jeg simpelthen er en virkning, han bruger. Altså... At vi skal sidde der og skamme os.
Altså, meningen er faktisk, at vi virkelig skal få det dårligt.
Ja. Det synes jeg er helt på sin plads.
Mm. Hvordan vil du formulere det modsatte, den modsatte lov af janteloven? Hvordan lyder den?
Altså, det er jo sådan noget, du fortjener altid at blive hørt. Du fortjener altid at blive set. Du er vigtig for fællesskabet. Du betyder noget for fællesskabet. Det er sådan noget.
Mm.
Og det er jo meget sådan, jeg sætter fællesskabet på, fordi det er en del af det. Man kan sige, at du er vigtig. Det siger jeg jo til mine børn derhjemme. Men det er også vigtigt, at de ved, at de hører til noget og er fælles om noget. Ligesom det er vigtigt, at vi har fortalt dem, at de har hinanden. Min bror har skrevet en sang til dem, der handler om, at de er forskellige, men de har altid hinanden.
Ja.
Så det der med sådan, og ligesom, det er ligesom en af vores store fortællinger derhjemme, det er, at Oda og Holger ligesom er bundet sammen, sådan at de altid kan gå til hinanden, hvis de har brug for det. Fordi det der med at sige sådan, du er vigtig, og du er enestående, det er jo fint og dejligt, og du er smuk, og du er klog, og sådan noget. Det er godt, men det er også sådan lidt en ensom... Altså
ja, det er en ensom rolle at have.
Ja,
især hvis man er enestående, ikke?
Ja, præcis.
Det er et meget stort ansvar.
Ja, så det betyder meget... Nu har jeg også et meget glad for, at jeg har søskende, som betyder meget for mig, også i dag. Som er skide irriterende, men skide dejlige. Og... Det betyder også meget, at mine børn har hinanden, og de ved, de har hinanden. Også nogle gange, hvis det kan være lidt svært at være... Nogle gange kan børn hjælpe hinanden også.
Mm.
Frem for noget, som voksne simpelthen ikke kan nå. Det er ikke alt, vi kan nå at se. Og så er det godt, at man har hinanden til at passe på hinanden også.
Mm. Vender du tilbage til en flygtning, krydser sit spor indimellem?
Ja.
Hvordan det så?
Altså, da du kontaktede mig, så havde jeg lige læst en bog af Edouard Louis, der hedder Forvandlingsmetoder. Og det er jo det der med, sådan, der beskriver...
Det er den store franske stjerneforfatter,
ja,
som har skrevet om sin egen barndom, ja, som har været præget af ultra-fattigdom og vold og misbrug af alt muligt.
Ja, mm. Og sådan meget sådan et lille lukket samfund, hvor man ikke bliver andet end... Hvad ens far bliver.
Mm.
Præcis næsten ligesom Jante.
Ja. Yeah.
Altså, at man bliver fabriksarbejder, hvis ens far er fabriksarbejder. Og jeg tror bare, den mindede mig om Jante. Og det er ligesom også noget, jeg altså finder i bøger.
Så på en måde, så læser du Jante
ind i mange
andre, ja, bøger?
Ja. Jeg tænker rigtig meget på det, og sådan, læser meget sådan om sådan moderne queer teori og sådan feministisk historie og sådan noget, for ligesom, fordi det sådan, det betyder også meget for mig, og der ser jeg også Jante hele tiden.
Ej, det er interessant.
Så
det er virkelig en klassiker for dig, fordi
det
den rækker,
er det. Ja.
Meget langt ud over sit eget udgangspunkt, må,
ja,
man sige.
Axel Sandemose har også betydet meget for mig i forhold til, nu kan jeg ikke huske, hvad det er for en af hans bøger, men der er et forår, hvor at han, efter hans søn dør, så kan han ikke skrive. Og så snakker han med en maler og omkring, hvad han vil gøre. Fordi hver gang at han ligesom satte sig ved papiret. Ved at kigge på det hvide papir, så han et ansigt, et barneansigt.
Ja.
Og så siger maleren, jeg vil male det. Hvorfor skriver du ikke om det?
Ah.
Og det er jo igen det der med, hvordan forholder man til sine traumer, og hvordan bliver man måske klogere omkring sine traumer, end sine forældre, sine jyske forældre gjorde, som ligesom levede med det som sådan en på trods.
Mm.
Og det siger Edward Louis også, altså det der med at bruge teksten som våben, altså at bruge sådan, jamen, jeg vil gerne kigge på det der helt forfærdelige, ikke at sammenligne sådan det og det andet, men bare det der med, vi går jo alle sammen rundt med nogle traumer, og mange har måske bare lært ligesom at bide tænderne sammen, og det tror jeg ikke på hjælper noget som helst. Så det der med sådan, for mig det er meget sådan, når jeg kigger på et hvidt papir, og det har været, altså at der er noget hårdt, så tænker jeg meget på Axel Tandemus. Så han, ja, det han har betydning for mig.
Jeg ved det jo ikke. Måske ville Axel Tandemose have været overrasket, hvis han havde kunne se ind i fremtiden og se dig sidde der og tænke på ham. Men det, jeg synes lige, vi skal lade billedet stå et øjeblik af, at du sidder foran dit tomme papir, og så ser du den der mand i sort-hvid med skæg.
Ja, bister mand.
Den meget bistre mand, ja. Ja.
Men han er også, altså, nu har jeg læst, jeg er meget sådan stor fan af hans forord, fordi han er ret humoristisk også.
Ja.
Og er egentlig, altså hvis du tænker på, han skriver sådan om onani, om drenges onani i, altså på det tidspunkt, altså om hvordan man gør,
ja,
det til.
Det har været meget progressivt.
Det har været utroligt progressivt, og det, ja, der med, han skriver jo også sådan, vi ejer ikke vores børn. Altså, og det er jo også utroligt progressivt i 33.
Mm.
Så det er bare sådan,
det, han var forud for sin
tid. Var utrolig forud for sin tid.
Ja.
I sin sådan, fordi de er jo meget sådan, egentlig så er der meget sådan psykologi i det, og børnepædagogik. Og, så jeg tror egentlig, han bare har været sådan, jep. Måske han synes, at min ring i næsen var lidt mærkelig eller noget, men jeg tror, at resten ville han købe.
Ja.
Det har jeg en selvsikker teori om.
En modsat jante-teori om. Ja. Katinka, tusind tak, fordi du ville fortælle om, en flygtning krydser sit spor. Det var meget inspirerende.
Det var så lidt.